这是加达 Edward Surface 新度尼西亚之声。各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易好好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期我 Nova 播出相关 merayakan ulang tahun 或是庆祝生日的话题，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨，我将读出两字英语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Ulang tahun, ulang tahun, 中文的意思是生日。Senin depan, Senin depan, 下个礼拜一。Senang, senang, 快乐。Ingat, ingat, 记得。Rencana, rencana, 计划。Traktir,Traktir, 请客。Makan, makan, 吃饭。Makanan barat, makanan barat, 西餐。Pesan tempat, pesan tempat, 预定座位。Restoran, restoran, 餐馆。Kalau tidak, kalau tidak, 如果不。Tidak ada, tidak ada, 没有。Tempat kosong, tempat kosong, 空的。Hadiah, hadiah, 礼物, tidak terlupakan, tidak terlupakan, 忘不了。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语音语节目。我刚才给您介绍本期话题 merayakan ulang tahun 或是庆祝生日的圣旨，接下来给您具体句子，我们继续吧。 Senin depan kamu berulang tahun, Senin depan kamu berulang tahun, 下个礼拜一你过生日。 Ya betul, ya betul, 是的。 Senangnya kamu ingat ulang tahun saya, Senangnya kamu ingat ulang tahun saya,很高兴你记得我的生日。Apa rencanamu? Apa rencanamu? 你有什么计划？ Saya masih belum punya rencana apapun. Saya masih belum punya rencana apapun. 我还没有任何计划。Kalau begitu, saya akan traktir kamu makan. Kalau begitu, saya akan traktir kamu makan. Nama, 我请你吃饭。Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?你要吃什么？ Makan apa saja tidak masalah. Makan apa saja tidak masalah. 任何饭都可以。Asalkan kamu yang traktir. Asalkan kamu yang traktir. 只要你请客的。Kamu kan suka makanan barat. Kamu kan suka makanan barat. 你喜欢西餐吗？ Kalau begitu, saya akan pesan tempat dulu di restoran makanan barat.Kalau begitu, saya akan pesan tempat dulu di restoran makanan barat. Nama woman, 在西餐馆一定座位。Kalau tidak, nanti tidak ada tempat kosong pada waktu kamu ulang tahun. Kalau tidak, nanti tidak ada tempat kosong pada waktu kamu ulang tahun. Rukwapu iting tehwa, tansin meyo weichi. Terima kasih untuk hadiah yang tidak terlupakan di ulang tahun saya.Terima kasih untuk hadiah yang tidak terlupakan di ulang tahun saya. 感谢在我的生日忘不了的礼物。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期的话题可以增加你对英语的了解。 感谢各位的收听，明天我的同事 Annie 给你播送期待的主题 Mari berbahasa Indonesia 这是耶加达 Air World Service Indonesia 之声。